No niin, tervetuloa tämän kurssin viimeiseen osaan, eli osaan 6. Ja tässä osassa me nähdään, miten soluista muodostuu kudoksia. Eli tässä osiossa saat tietoa siitä, miten soluista lopulta muodostuu kudoksia. Opit tuntemaan ihmisen 4 eri kudostyyppiä ja myös, että minkälaisia tehtäviä niillä on. Ja sitten saat tietoa myös soluväliaineen ominaisuuksista sekä hieman tietoa myös solujen välisistä liitoksista. Lisäksi opit, että kuinka tärkeä rooli solun tukirangalla on fysiologisesti ja mitä tapahtuu silloin, jos se solun tukiranka pettää. Eli taas vähän tämmöisiä käytännön esimerkkejä, että mikä on näiden kudosten ja niiden osien merkitys fysiologiassa. No sitten viimeisessä alaosiossa saat tietoa solujen kalvokuljetuksesta ja jännitteestä ja sitten solujen erilaisesta kalvorakenteesta. Mutta siirrytäänpäs nyt sitten tähän ensimmäiseen alaosioon, eli katsotaan eri kudostyyppejä, soluväliainetta, tukirankaa ja solujen liitoksia. Eli tämä osa 6 muodostuu sitten tosiaan näistä eri alaosista, eli kudostyypeistä, soluväliaineesta, solutukirangasta ja solujen liitoksista saat tietoa tässä videossa. Sitten seuraavassa videossa saat tietoa näistä solujen kalvorakenteista, kalvokuljetuksesta ja kalvojännitteestä. Ja sitten, että ymmärretään taas lihaksen toimintaa paremmin, niin sitten siinä seuraavalla videolla katsotaan kudosten toimintaa, että miten hermoimpulssi ja lihassupistus tapahtuu, eli käsitellään aktiopotentiaalia ja lihassupistusta. Mutta nyt sitten eri kudostyyppeihin. Eli tässä, jos ajatellaan, että miten ihminen rakentuu, niin meillä on soluja, ja solujen sisällä on atomeja. Tästä ehkä semmoisena knoppitietona, että hiilen ja hapen ja vedyn osuus ihmisessä on 98%. No sitten näistä atomeista muodostuu molekyylejä. Ja nykytiedon valossa ihmisellä on 1,2 kertaa 1027 erilaista molekyyliä. Mutta näistä sitten tieteellinen tieto lisääntyy koko ajan, kun tunnistetaan uusia molekyylejä. No molekyylit sitten, niitä tarvitaan solujen muodostuksessa. Ja ihmisellä tunnetaan tällä hetkellä yli 200 solutyyppiä. No soluista sitten muodostuu edelleen kudoksia ja kudoksista elimiä, ja näihin tutustutaan sitten tässä osiossa. Eli yksinkertaisesti solut muodostavat kudoksia, kudokset muodostavat elimiä, ja elimet muodostavat sitten elinjärjestelmiä. No, vielä tankataan tätä kerran, että kudokset rakentuu soluista, mutta niiden solujen väliin tarvitaan soluväliainetta. Katsotaan sitä noissa myöhemmissä dioissa sitten kohta, että mistä se soluväliaine koostuu ja mikä sen tehtävä on. Ihmiskeho koostuu 4 pääkudoksesta. Näitä ovat epiteelikudos, side- ja tukikudos, lihaskudos ja hermokudos. Ja kaikilla on vähän erilaisia tehtäviä, joita katsotaan kohta. Ja jos ajatellaan yhtä kudosta, niin yhdessä yksittäisessä kudoksessa on useimmiten erityyppisiä soluja, koska siellä on erityyppisiä toimintoja. Esimerkiksi epiteelikudokseen meillä saapuu verisuonia, joten sitten siellä on myöskin niitä verisuonien rakenteiden soluja. Mutta nämä kaikki eri solutyypit toimii yhdessä näiden kudosten erilaistuneissa tehtävissä, ja kaikkien tehtäviä tarvitaan siis sitä varten, että se kudos olisi toiminnallinen. Mennään sitten näihin eri kudoksiin ja niiden rakenteeseen ja myöskin niiden tehtäviin. Ja aloitetaan epiteelikudoksesta. Eli epiteelikudos on semmoista, joka verhoaa elimistön pintarakenteita, erilaisia onteloita ja erilaisia putkia. Ja se toimii myös elinten ja ruumiin rakenteiden rajapintoina. Meillä on 3 erityyppistä epiteelikudosta. Tässä näette niiden kuvat ja niiden erilaiset rakenteet. Eli meillä on yksinkertaista epiteeliä, sitten meillä on kerrostunutta epiteeliä, tuossa näette, ja sitten meillä on myöskin rauhasepiteeliä. Eli täällä on semmoisia rauhasia, mitä käsiteltiin siinä endokriinisen signaloinnin kappaleessa, eli esimerkiksi semmoisia rauhasia, mitkä erittää hormoneja. No, epiteelikudoksella on useita erilaisia tehtäviä, ja nämä onkin tosi tärkeitä tehtäviä. Eli ne suojaa ihmisen kehoa ja elimiä. Sitten ne myöskin välittää valikoivaa diffuusiota, eli aineiden pääsyä solukalvojen läpi. Ja ne myöskin välittää sekä imeytymistä ja tai erittymistä, kuten siinä rauhasepiteelien tapauksessa. No, ne myös osallistuu tuntoaistimuksen tuottamiseen, tietysti yhdessä aivojen kanssa. Sitten meillä on värekarvallisia epiteelejä, esimerkiksi keuhkotiehyissä, jotka sitten poistaa pölyä, mutta sen lisäksi myöskin elimistölle vieraita kappaleita hengitysteissä. Eli hyvin tärkeä tehtävä. No sitten verisuonten pinnalla meillä on epiteelisoluja, ja niiden päätehtävä on vähentää kitkaa veren ja verisuonien seinän välillä, jotta se verenkierto toimii normaalisti ja mutkattomasti. Sitten myöskin solujen väliset liitokset on keskeisiä ja sitten ankkuroituminen tyvikalvoon. Sitten side- ja tukikudos. Tässä olenkin laittanut kuvia niistä vähän piristykseksi. Side- ja tukikudoksella on, niitä on monia erilaisia, niiden lokaatiosta riippuen, ja sitten niillä on myös monenlaisia erilaisia tehtäviä. Tähän otin muutamana esimerkkinä, niin niiden tehtävänä on muun muassa tarjota elimistölle ja kudoksille tukea. Niiden tärkeä rooli on myös suojata elimistöä mikrobeilta. Ne myös toimii ravinnon varastoina. Ja erilaisia sidekudoksia meillä on viittä eri tyyppiä. Meillä on sidekudosta, joka jaetaan löyhään ja tiiviiseen. Katsotaan kohta näiden ominaisuuksia tarkemmin ja mistä näitä löytyy. Sitten meillä on rasvakudosta, meillä on luukudosta, rustokudosta ja veri lasketaan myös kudokseksi. No niin, eli tässä sitten tarkemmin näiden ominaisuuksia ja minkälaisia soluja siellä on ja missä tätä kudosta esiintyy. Eli löyhän sidekudoksen ominaisuuksia on se, että siellä on paljon perusainetta ja kollageenisäikeet on eri suuntaisia. Löyhän sidekudoksen solutyyppejä ovat fibroblastit. Ja löyhää sidekudosta me löydetään ihosta, ihon alaiskudoksesta sekä suoliston limakalvon alaiskudoksesta. No sitten taas tiivistä sidekudosta, niin siellä on myöskin solutyyppeinä fibroblastit, mutta siellä on vain vähän väliainetta ja soluja, ja ne säikeet on yhdensuuntaisia, kun sitten siinä löyhässä ne oli tosiaan eri suuntaisia. Mistä tätä tiivistä sidekudosta löytyy, niin se on jänteistä, nivelsiteistä, lihaksista ja myös sisäelimiä ympäröivistä sidekudoskalvoista. No, rasvakudos, yllättäen sen solutyyppi on rasvasolu, mutta voin kyllä kertoa, että siellä on myöskin paljon niin kuin muita soluja, ja näiden rasvasolujen ominaisuus on se, että ne on rasvan täyttämiä. Rasva esiintyy ihon alaiskerroksessa, se on semmoista ei niin haitallista rasvaa, mutta sitten myöskin vatsaontelon elinten ympärillä, ja se on sitten aineenvaihdunnallisesti haitallisempaa rasvaa, ja voi haitata noiden elinten normaalia toimintoja, jos sitä kertyy sinne liikaa. No, veri, kuten tietää, niin se on nestemäistä, ja sitten siellä on erilaisia verisolutyyppejä, ja verihän tietenkin esiintyy verisuonissa. No, ruston tärkeä ominaisuus on sitten se, että se on kiinteä ja kimmoisa, ja siellä on paljon kollageeni- ja kimmosäikeitä. Ja ruston solutyyppinä ovat kondrosyytit. Rustoa löytyy nivelistä ja nenästä ja korvasta, ja sitten myös nikamien välilevyistä. No, luu, kuten varmasti tietää, niin se on hyvin kiinteä väliaine, ja siellä on kalsiumfosfaattia ja kollageenisäikeitä. Siellä on kolmea eri solutyyppiä, joilla on vähän erilaisia rooleja, eli meillä on osteoblasteja, osteoklasteja ja osteosyyttejä. Ja luustoammenttinikin löydetään sitten luustosta. Jos haluatte paremmin tähän perehtyä, niin tästä kirjasta löytyy sitten anatomia ja fysiologia, lisätietoa rakenteesta toimintaan. No sitten lihaskudos, taas erilainen koostumus. Eli lihaskudoksessa meillä on lihassoluja, mutta sitten sinne tietysti tulee myös verisuonia, joiden avulla sinne pääsee ravintoaineita. Ja lihassoluissa on tietysti hermoja, jotka ovat tärkeitä siinä lihassolun hermotuksessa. Ja sitten meillä on tietysti lihassoluki sekä että hermoista sekä lihassoluista, että sitten meillä on solukimppuja ympäröiviä kalvoja. Täällä me nähdään, että nämä näitä lihassoluja, mitkä olisi nyt näitä punaisia tässä, niin niitä ympäröi semmoinen kalvomainen rakenne. Meillä on epimysium ja endomysium, ja se sitten sitoo nämä yksittäiset lihassolut toiminnallisiksi motorisiksi kokonaisuuksiksi. Ja täällä me tosiaan löydetään niitä verisuonia sitten. Ja täältä näyttää sitten se näin piirroksena tämä lihassyykin. No, lihaksen keskeisenä tehtävänähän on tuottaa liikettä. Ja tässä keskeistä on se, että lihassolu pystyy supistumaan hermoimpulssin seurauksena. Ja tärkeää on se, että se muuttaa ATP-hydrolyysistä vapautuvan energian mekaaniseksi energiaksi. Eli saadaan aikaan liikettä. No, lihaskudosta on kolmea eri päätyyppiä. Eli meillä on poikkijouvaista lihasta, ja sitten me löydetään täältä luurankolihaksesta. Sitten meillä on poikkijouvaista lihaskudosta, eli anteeksi. Tämä oli siis poikkijouvaista lihaskudosta, ja sitä löytyy siis täältä luurankolihaksesta. Ja sitten meillä on sydänlihaskudosta, sekin on poikkijouvaista, mutta sen toiminta ei ole, me ei itse pystytä säätelemään sen toimintaa. No, sitten meillä on vielä sileätä lihaskudosta, eli siis ei mitään poikkijuovia. Ja tämänkin toimintaan me ei voida vaikuttaa, ja tätä löytyy ruoansulatuskanavasta, kuten vatsalaukusta. Tässä sitten vähän tarkemmin tätä näiden rakennetta. Eli täällä meillä on tämä lihassyy, sitten tässä me nähdään niitä juovia. Sitten nämä ovat monitumaisia aina. Ja sitten meillä on tämmöisiä välirakenteita. Eli tässä pääpiirteittäin nyt sitten lihaskudoksen tyypit. No, hermokudos, sillä on sitten oikein spesifejä ominaisuuksia. Eli tärkeää on hermokudoksen ärtyvyys, johtokyky ja erityskyky. Eli hermostokin erittää tämmöisiä, hermostossa on tämmöisiä neurosekretorisia soluja, kuten hypotalamus, mikä sitten erittää erilaisia molekyylejä ja myös hormoneja. Ja hermokudoksen toiminta perustuu sähkökemialliseen viestintään. Eli sen kudoksen tehtävänä on vastaanottaa sekä elimistön sisältä että sen ulkopuolelta tulevaa informaatiota. Ja sitten se hermosto voi muokata ja kuljettaa sitä informaatiota ja ohjaa sen perusteella elimistön toimintaa. Eli täällä meillä on solukeskus, jossa meillä on tämä tuojahaarake, eli dendriitti. Eli sieltä tulee sitten tämä viesti, joka saa aikaan tässä viejähaarakkeessa, eli aksonissa, hermoimpulssin kulun. Ja tätä kulkua edesauttaa tämmöinen myeliinituppi, eli se kulkee tehokkaammin se impulssi näissä myelinoiduissa viejähaarakkeissa. Ja sitten meillä on tämä postsynaptinen hermosolu, eli se vastaanottava solu, jossa tämä aksoni muodostaa synapsin tämän postsynaptisen hermosolun kanssa, ja sitten se saa aikaan hermoimpulssin kulun ja vasteen sitten tuolla vastaanottavassa hermosolussa. Hermostossa on myös muita soluja, eli hermosolujen, eli neuroneiden lisäksi meillä on hermotukisoluja, joita kutsutaan myös gliasoluiksi. Niillä on tärkeitä tehtäviä, mutta ei mennä siihen nyt sen tarkemmin. Ja sitten meillä on myös sidekudosta, ja näitä ovat siis aivokalvot. Meille tulee tietenkin paljon verisuonia aivoihin, mitkä tuo aivoille rakenteita. Ja sitten meillä on sidekudosta, joka on tukena ääreishermostossa. No, sitten soluväliaineen tärkeyteen. Nyt ollaan käyty ne eri kudostyypit läpi ja niiden tehtävät. Ja soluväliaineella on siis tärkeä tehtävä näissä kudoksissa. Se koostuu solujen ympärilleen tuottamista proteiineista ja hiilihydraateista sekä kudosnesteestä. Eli se ympäröi niitä soluja. Ja se toimii monisoluisilla eliöillä solujen tarttumispintana ja tukena, jotta meillä sitten tosiaan voi muodostua näistä soluista kudoksia. Ja tätä soluväliainetta on kaikkien solujen ympärillä. Mutta erityisen suuri merkitys sillä on side- ja tukikudoksessa, jossa se soluväliaine muodostaa suurimman osan itse asiassa kudoksesta, esimerkiksi luukudos. Solukalvoilla tässä just katsotaan, että meillä on tämä epiteeli ja sitten meillä on tyvikalvo ja sitten meillä on sidekudosto. Eli tyvikalvo on soluväliaineen erikoismuoto ja sitä esiintyy epiteelisolujen ja sidekudoksen rajalla. Ja tämä tyvikalvo ympäröi, niin kuin aiemmin myös katsottiin sitä lihaksen rakennetta, niin tämä tyvikalvo ympäröi lihas- ja rasvasoluja sekä myös ääreishermoston tukisoluja. Eli se tarjoaa tärkeänä epiteelisoluille kiinnittymispinnan, jotta ne ovat sitten oikeassa paikassa. Sitten soluväliaineen rakenteesta tai siis sen ominaisuuksista, niin soluväliaineissa on makromolekyylejä, jotka voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan. Eli meillä on säikeitä muodostavat proteiinit, sitten meillä on glykoproteiinit, eli proteiinit, joissa on kiinnittyneenä sokeria, ja sitten meillä on proteoglykaaneja. No, soluväliaineen molekyyliominaisuudet ratkaisee sen, että minkälaiset kudosten fysikaaliset ominaisuudet ovat, kuten elastisuus ja vetolujuus. Ja tässä taulukossa me nähdään, että vetolujuutta me saadaan säikeisestä kollageenista, kun sitten taas joustavuutta me saadaan elastiinista, hyaluronaanista, proteoglykaaneista. Ja sitten taas kudokset, jotka vaatii suurta jäykkyyttä, niin esimerkiksi luun kalsiumfosfaatti, niin sitten sen ominaisuuden luulle antaa hydroksiapatiitti. Vähän lisää kollageenista. Se on määrältään merkittävin soluväliaineen molekyyli ja soluväliaineen ja sidekudoksen tärkeimpiä rakenneproteiineja. Myöskin kollageenia löytyy luusta, jänteistä, rustosta ja ihosta. Tässä me nyt nähdään esimerkiksi sitten lihaksen kollageenia ja sitten vähän tarkemmin sillä on semmoinen kolmoiskierteinen rakenne, mikä saa aikaan sen, että kollageenilla on tosi suuri vetolujuus. No sitten erittäin tärkeä osa, eli solun tukiranka, eli soluranka. Ilman sitä mistään ei tule mitään. Katsotaan kohta, mitä käy, jos se ei toimi. Eli sen tärkeänä tehtävänä on tukea ja antaa soluille muoto. Soluranka myös liikuttaa soluja, eli solujen liikkuminen, lihassupistus ja niin edelleen. Ja se kontrolloi myös soluorganellien sijaintia, että ne ei ole ihan missä sattuu. Ja sitten se myös osallistuu solun sisäiseen kuljetukseen ja se auttaa solun ankkuroinnissa soluväliaineeseen. Tässä on tämmöinen nätti mikroskooppikuva, että me nähdään, tässä on solujen säie- ja tukirakenteita värjättynä vihreällä ja punaisella. Aika nätin näköinen, tämmöisiä erilaisia rakenteita siellä on. Ja sitten kun me laitetaan ne päällekkäin, nämä eri rakenteet, niin ne näkyy sitten tässä mikroskooppikuvassa keltaisella. Ja tumaa meillä näkyy sinisellä. Ja että saatte vähän osviittaa siitä, mikä tässä on koko luokka, niin tällainen matka vastaa 10 mikrometriä. Eli hyvin pieniä, mutta erittäin tärkeitä rakenteita. Solun tukiranka koostuu kolmen tyyppisistä proteiinifilamenteista, eli proteiinisäikeistä. Tässä on vähän eri tapaa katsoa näitä, että miltä ne näyttää. Eli meillä on välikokoisia säikeitä, intermediate filaments. Sitten meillä on mikrotubuluksia. Tässä nähdään niitä rakenteita. Ja sitten meillä on myös mikrofilamentteja, ja näitä on siis aktiinisäikeet. Aktiinisäikeet yksinkertaistettuna näyttää tuommoiselta. Katsotaan vähän niiden toimintaa nyt tässä sitten eteenpäin. Eli nämä on niinku tärkeitä myös solujen ankkuroitumisissa ja liitoksissa. Solut voi kiinnittyä toisiinsa ja soluväliaineeseen. Täällä nähdään tällaisia rakenteita. Ja solujen tukiranka taas sitten on ankkuroitunut soluväliaineeseen kalvoproteiinien välityksellä. Eli meillä on täällä tämmöisiä puolidesmosomeja ja desmosomeja. Ja ne solut sitten muodostaa myös keskenään liitoksia. Tässä toimii niin kuin nämä desmosomit on liitoksia ja sitten on tämmöisiä tiiviitä liitoksia ja vähän rakenteeltaan erilaisempia vyöliitoksia. Eli tällä tavalla ne solut voi kiinnittyä toisiinsa. No, mennään sitten vähän katsomaan, että mitä tapahtuu, jos tukiranka pettää. Eli tässä tämmöinen pieni tiedevitsi taas. Että without the cytoskeleton, one does not simply have a structure. Eli siis tukirangan merkitys on todella, todella tärkeä. Tästä sitten tämmöinen lääketieteellinen esimerkki, että jos se tukiranka pettää, niin meillä voi sitten voi kehittyä semmoinen sairaus kuin Duchennen lihasdystrofia. Tässä me nähdään se yleensä alkaa nuorella iällä. Tässä on poika, kenellä se lihasdystrofia on. Eli hän ei voi liikkua ja hän joutuu sitten pyörätuoliin, kun tosiaan lihakset surkastuvat ja sitten ei ole mitään, mikä tavallaan tukisi sitä koko kehoa pysymään pystyssä. Ne lihakset ovat huonossa kunnossa. Ja tämä tauti johtuu geneettisesti viallisesta dystrofiiniproteiineista. Tätä ei nyt tarvitse mitenkään osata, mutta halusin vain näyttää, että mikä tämän dystrofiinin merkitys on ja miten se liittyy näihin muihin rakenteisiin. Eli se liittyy moniin erilaisiin solukalvorakenteisiin, laminiiniin, sitten erilaisiin glykaaneihin. Ja kun se ei sitten geneettisesti toimi hyvin, niin tämä vaikuttaa sitten myöskin aktiiniin. Ja sitten moniin muihin näihin solun tukirangan rakenteisiin, eli ne on täysin toimimattomia tai lähes täysin toimimattomia. Eli tässä tätä tukirangan tärkeyttä sitten, jotta ymmärrätte, että minkälaisia asioita tapahtuu, jos joku ei olekaan rakenteellisesti niin kuin pitää. Tässä oli tämä ensimmäinen osio tästä osasta 6. Ja kiitos, että olitte tässä taas kaikki kuuntelemassa. Ja nähdään sitten seuraavalla videolla, joka onkin sitten tämän kurssin viimeinen video. Eli katsotaan kalvorakenteita, kalvokuljetusta ja kalvojännitettä. Joo, ja eli seuraavaan videoon sitten siellä nähdään. Ja kiitos kaikille videon katsomisesta.